Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Markuksen evankeliumista luvusta 9. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisivat hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua. Lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouraisi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä. Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pois pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeli. Ylistys sinulle, Kristus. Ajattelit varmaan, hyvä kuulijani, että onpa siinä nyt meillä evankeliumiteksti. Ei mikään helppo teksti sinänsä. Kyllähän me olemme aika tarkkoja siitä, että me oikein pidä liasta ja epäjärjestyksestä. Ja me haluamme niistä eroon. Siksi pestään, puunataan ja hangataan, liotetaan, imuroidaan, pyyhitään ja taas toisaalta organisoidaan, laaditaan sääntöjä. Emme siedä epäjärjestystä ja likaa, ellei ole aivan pakko. Mutta joskus joudumme varmasti sellaisiin olosuhteisiin, jossa on vain opittava sietämään likaa ja epäjärjestystä. Silloin kun on kiire, eikä vain ehdi tai jaksa siivota, tai jokin muu tilanne, että ei pysty siihen sitä tekemään. Mitä tämä lika ja epäjärjestys oikein ovat? Tässä päivän evankeliumissa on kysymys näistä kahdesta asiasta, liasta ja epäjärjestyksestä. Ajattelemme helposti, että eivätkö ne ole vain ainetta, joka on väärässä paikassa, tai asioita väärässä järjestyksessä. Kun ennen vanhaan hiihtokilpailussa 50, joka on varmasti kohta alkamassa tai on alkanutkin jo tuolla Planitsassa, urheilijoille juotettiin mustikkasoppaa. Se varmasti tuntui hyvältä, virkistävältä ja se oli vielä lämmintä tietyllä tapaa suussa. ja mielessä. Ja siinä mukissa, missä sitä tarjottiin, niin aivan ok. Mutta me muistamme myöskin ne numerolaput ja sen hiihtopuvun, kuinka ne oli mustikkasopassa. Samalla tavalla elämässämme, kun me mustikan kanssa kotona pelehdimme ja syömme sitä, niin jos sitä tipahtaa valkoiselle paidalle tai puhtaalle pöytäliinalle, niin kyllähän siinä hätää tulee. Miten se saadaan pois? Mutta syötynä ja juotuna se antaa meille vitamiineja ja voimaa ja lämpöä. Se on sinänsä hyvä asia. Sama periaate pätee tietysti myös meidän tavaroihimme. Paperitkin näyttävät siistimmältä pinossa kuin levällään kirjoituspöydällään tai sanomalehti on levitetty ruokapöydälle moneen osaan. Ei se tunnu hyvältä. Tai ne lapsiperheiden eteisten kenkäröykkiöt. Kuka on nähnyt niitä? Sitä kenkää on paljon ja ne ei ole järjestyksessä. Isoisänä niitä mielellään järjestelee ja siirtää sivuun. Kaikki inhimilliset kulttuurit pitävät sisällään käsityksen saastaisuudesta ja puhtaasta, kaaoksesta ja järjestyksestä. Kaikkina aikoina erityisesti sairaus on ymmärretty saastaisuuden ja epäjärjestyksen tilaksi. Siitä on päästävä eroon, vaikka nykypäivänä paikallisessa terveyskeskuksessa, koska normaalitila suomalaisessa ajattelussa on aina terveys ja eheys. Niitä me kaipaamme ja niitä me haluamme itsellemme ja läheisillemme. Olla terveitä ja eheitä. Kyllä me saatamme ihmetellä Raamatun kertomuksia, vaikka tätä äsken kuultua, jossa kuvataan sairauden oireita ja parantumista. Ihan tavalliselta epileptiseltä kohtaukselta vaikuttavassa tilanteessa on Markuksen mukaan kysymys pahojen henkivaltojen hyökkäyksestä. Ja se on Jeesuksen mukaan tilanne, johon tehoaa vain oikea rituaali, eli uskon rukous. Tuolla konfirmaatiosaarnassa Toholammilla lisäsin siihen tekstiin myöskin tämmöisen omakohtaisen kokemuksen. Sairastuin Jacksonin epilepsiaan. Siitä alkaa olla jo 30 vuotta. Ei sitä lääkärit löytäneet siihen mitään syytä. Mistä se tulee? Laskimoita avattiin jaloista, kun se tuli jalkaan tärinänä ja sitten se myöhemmin tuli tähän puoliruumiiseen asti ja loppujen lopuksi se tuli puoli päätä, oli tämän tärinän hallussa. Ja kun ambulanssimiehet minua veivät sairaalaan, niin näkivät tämän tilanteen olevan päällä, ne sanoi siellä Töölön sairaalassa, että tätä miestä ette sitten päästä kotiin ennen kuin se on tarkasti tutkittu. Muistan sen hyvin, sen tilanteen. Ja niin tutkittiin ja löydettiin päästä kasvain, hyvälaatuinen kasvain. Kerroin silloin kirkon työntekijöille, olin opettajana Helsingissä yhdelle kurssille sitten, että nyt se vika löytyi multa, että päässä se vika oli, vaikka jalka ja ruumis oireili. Ne sanoi, että no olipa se hyvä, että sullakin päässä jotakin on. Ja näin se sitten meni huumorilla se läpi, mutta kyllä siinä poika oli tiukassa paikassa, kun ruvettiin arvioimaan, mitä tälle tehdään. Pää porataan auki ja otetaan kallonpala sivuun ja hoidetaan sitten tämä leikkauskunto. Lääkäri piirsi minulle paperille, pienelle liimapaperille, mitä topitte, ja ne on postitteja. Että miten hän leikkaa sen ja minkälainen se tilanne, että ei saa mennä liian lähelle laskimoa, että pitää jättää se millit kaksi tilaa, että ei vaan siihen laskimoon veitsi osu. Ja kun hän oli sen kertonut ja näyttänyt sen piirustuksen, sanoi hänelle, joka minua kuljetti sinne lääkärin vastaanotolle, että onko sulla kokemusta, että onko se yhtä huono kirurgi kuin piirtäjä. Se piirros oli vähän semmoinen epäilyttävän näköinen. Mutta hyvin, hyvin meni kaikki ja sai sillä tavalla antaa elämänsä varmempiin käsi, lääkärin käsi, mutta myöskin taivaallisen isän käsiin, että kaikki menisi hyvin. Ja niin tämä hoito sitten onnistui ja olen saanut olla siitä sitten vapaa sen jälkeen. Tuohon aikaan pidettiin kaikkia sairauksia Jumalan hylkäämisen ja tuomion merkkinä. Siellä sairaalassa, kun valmistauduin siihen leikkaukseen, tapasin useita kohtalotovereita ja he kertoivat, kuinka heitä pelottaa se mennä siihen leikkaukseen, kun mennään tuonne pääkopan sisälle. Sehän tuntuu kovalta jutulta. Nykyisin se hoidetaan varmasti paljon fiksummin kuin silloin 30 vuotta sitten. Ja saatiin niistä puhua ja etsiä luottamusta sitten taivaalliseen isään, että kaikki menisi hyvin. Jumalan hylkkääminen ja tuomion merkki, niin jos me näin ajattelemme sairautta, niin että se tulee vain heille se sairaus, jotka Jumala on hylännyt ja se on sillä tavalla merkkinä Jumalan tuomiosta. Kun kaverini sairastui syöpää, hän menehtyi siihen sitten parin vuoden päästä. Hän sanoi aina, että, tai hänelle monet sanoi sitä, että miten sä voit ottaa niin levollisesti tuon sairausjuttusi, että tuntuisi, että siinä on aika tiukassa paikassa. Hän vastasi aina, että miksi en ottaisi sitä vastaan, kun sitä annetaan toisillekin, miksi minä olisin siitä sivussa. Samoja syntisiä ihmisiä olemme kaikki. Ja sillä tavalla tämä antoi toivoa Aulis nyt tuli nimikin mainittua, mutta kaikille, jotka sairasta olivat oppimassa. Jumalan haltuun saamme jäädä. Ei meitä Jumala hylkää sairauksien keskellä. Eikä se ole merkki tuomiosta. Kaikki ei siis tuo sairas poika siellä Palestinan maassa saivat moitteita uskon puutteesta tai sen vähäisyydestä. Emmehän me ole unohtaneet, kenen yhteisössä ja seurakunnassa me elämme ja olemme. Tätä me saamme muistella. Meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Meillä on varmistettu se asia, että saan uskon kautta ja kasteeni kautta kuulua Jumalan lapsien asemaan ja taivas on avattu. Ei oman erinomaisuuteni tähden, vaan ennen kaikkea, että Jumala lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, sanoi Jeesus. On myös mahdollista se, että uskova voi hyväksyä sairauden omaan ja muiden osana Jumalan asettamaa järjestystä, Jumalan tahtoa. Kristuksen kanssa voidaan elää vaikka mykän ja kuuron hengen kanssa. Meitä kutsutaan aina sairauksiemme yhteydessä Kristusyhteyteen. Evankeliumissamme yksi levottomuuden keskellä on täysin levollinen. Ja tämä yksi on meidän vapahtajamme. Jeesus oli ja on aivan tyyni silloinkin, kun muut hätäilemät. Hän on täysin varma asiastaan. Jeesus tietää, mitä tekee. Hänellä on kaikki valta käskeä sairauksia väistymään. Toisaalta Jeesuksen seurassa paranemisen pakollakaan ei ole sijaa. Siksi, että Jeesus eli rukouksen maailmassa. Hän tahtoo opettaa sitä meille, hänen seuraajillaan. Meillä on tämmöinen lahja. Me saamme rukoilla. Saamme tulla hänen eteensä, pyytää malttia ja rauhaa. Ja sillä tavalla ottaa vastaan sen, mitä Jumala meille sallii. Maailmassa, jossa taivaallisen isän asettama järjestys avautuu rakkaudesta ja armosta käsiin. Senhän itse sairauden tuttava ja kipujen mies tuli osoittamaan tässä maailmassa todeksi. Rakkaudesta meihin syntisiin, meihin sairaisiin, Jeesus tuli Jumalan poikana ihmiseksi ja sovitti meidän syntimme. Kantoi meidän sairautemme, niin kuin Jesaja tämän asian ilmaisi. Kyllä me tiedämme ja olemme kuulleet, että Jumala on rukouksen kautta parantanut paljon, paljon ihmisiä tässä maailmassa. Ja muuten vaivaisia, vaivanalaisia ihmisiä. Ne ovat saaneet rauhan oman elämäänsä. Mutta me tiedämme myös sen, että Jumala on jättänyt parantamatta valtavan määrän ihmisiä, sairaita ja muuten vajavaisia ihmisiä. Ja me voimmekin kysyä, että miksi näin käy? Tämä askarruttaa meitä valtavasti. Onko toisten usko vahvempi kuin toisten? Joku on sanonut viisaasti, kaikkiin rukouksiin tulisi liittää sanat, tapahtukoon se, mikä kirkastaa parhaiten Herraa ja hänen nimeänsä. Parantuminen tai sairauden jatkuminen. Siihen saamme myöskin isämenän rukouksen ajatuksen laskea siihen. Tapahtukoon Jumala sinun tahtosi mukaan. Jos se kirkastaa Jumalan nimeä sinun elämässäsi tai lähimpiesi keskellä, että hän parantaa vaivasi, niin hän kyllä sen tekee. Mutta jos se, että kannat vaivaasi parantumatta Jeesukseen silti luottaen, kirkastaa hänen nimeään enemmän, ei vaivaasi vielä oteta pois. Kumpa osaisimme ja uskaltaisimme sanoa, rakas vapahtaja, jos tahdot puhdista sinä minut, mutta tapahtukoon se, mikä kirkastaa sinun pyhän nimesi. Me voimme sanoa ja huutaa, Jeesus auta minua epäuskossani. Sen me tiedämme ilmestyskirjan 21 luvun mukaan, että taivaassa ei ole kuolemaa, siellä ei ole itkua, siellä ei ole pelkoa, siellä ei ole sairautta, siellä rammatkin hyppelevät. Kerran sairaus otetaan kokonaan pois. Ja sitä me saamme ajatella myöskin omalla kohdallamme, että kerran taivaassa, tämä hyvä sanonta. Sitten kerran taivaassa viimeistään on kaikki hyvin. Ja saamme kiittää ja ylistää Jumalaamme siitä, että hän ottaa meitä aina täältä vuorollaan pois taivaan kotiin. Uskotaan ja luotetaan siihen, että Kristus on meidän turvamme ja meidän pelastumisemme lähtökohta nyt ja iankaikkisesti. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.